Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaçan Professor olsun dedik. Və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq. Görkəmli dilçi alim Professor Kemal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu.
Veriliş boyu Türkiyədə yerləşən Alman Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Zaur Qasımovun Əhməd Cəfəroğlu ilə bağlı açıqlamalarını da eşidəcəksiniz.
Kemal müəllim, Əhməd Cəfəroğlunun öz vətənində ilk kitabı çıxdı 2008-ci ildə. Necə meydana gəldi bu nəşir?
Bakı Slavyan Universitetinin nəşirləri sırasında böyük alim, elm təşkilatçısı, Türkiyədə Azərbaycan üçün həyatı boyu niskil həsrət çəkmiş, Türkiyə alimlərinin böyük bir hissəsini dosent professorluğa yüksətmiş, bu gündə adı, yazdıqları minnətdar Türk alimləri tərəfindən xüsusi ehtiramla yad edilən Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərinə bizim diqqətimiz yönəldi və Türkologiya seriyasından Filologun Kitabxanası 100 seriyası ilə bu kitabı nəşr etdik. İlk dəfə olaraq Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycanda əsərləri işıq üzü görür.
Əhməd Cəfəroğlu imzası ilə tanınmış görkəmli türkoloq alim Əhməd İsmailoğlu Cəfərzadə 1899-cu il aprelin 17-sində o zaman rəsmən Yezavetpol adlanan Gəncədə doğulmuşdu. 3 yaşındaykən atasını itirmiş, qohumlarının və anası Gövhər xanımın himayəsində böyümüşdü. 1905-ci ildə Azərbaycanın bir sıra yerlərində çar iticasının və daşnaqların törətdiyi ixtişaslar nəticəsində doğma vətənindən didərgin salınmış və bir müddət Orta Asiyada, Səbərqənddə yaşamışdı. Əhməd Cəfəroğlu ilk təhsil həyatını burada başlamış, vətənə qayıtdıqdan sonra isə 1909-1906-cı illərdə Gəncə Gimnaziyasında oxumuşdu. Gimnaziyanı uğurla başa vurduqdan sonra Kiyev Ali Ticarət İnstitutunun İqtisadi Fakültəsinə qəbul olunmuş, ancaq burada yalnız 3 semestr oxuya vermişdi. Karizmin süqutundan sonra keçmiş imperiyanın hər yerində bir xaos və qarmaqarışıqlığın hökm sürdüyünü, digər tərəfdənsə milli azadlıq mübarizəsinin get-gedə geniş vüsət aldığını görən Əhməd Cəfəroğlu 1918-ci ilin ortalarında Kiyevdən Gəncəyə dönmüşdü.
Keçən əsrin əvvəllərində doğulmuş, daha dəqiq desək, 1899-cu ildə doğulmuş və 1975-ci ildə həyatını dəyişmiş Cəfəroğlu 24-cü ildən həyatının sonuna qədər Türkiyədə işləmişdir. İstanbul Universitetində dekan, bölüm başçısı, professor, dosent, Türk Dil Qurumunun üzvü olmuş və İstanbul Universitetinin nəzdində Türkiyət İnstitutu var, onun da müdürü vəzifəsində çalışmışdır. Deməli, Türkiyənin türkologiya istiqamətinin elə bir ki, təşkilatçısı, türkologiya istiqamətinin strateji analizlərin ilhamçısı olmuşdur.
Əhməd Cəfəroğlunun Azərbaycanda tanınmadığı zamanlar nə itirmişdik və onu tanımaqla nə qazanırıq?
Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan üçün kimdir və Azərbaycan onu bugün Azərbaycana qayıdışını kitab şəklində, əsərlərinin dilimizdə çapır şəklində qayıdışını necə izah etmək olar? Bu kitabda tarixlə bağlı folklor, ədəbiyyat, dilçilik, dil tarixi, siyasi publisistika, retsenziyaları çap olunub. Doğrudan da bu kitabda dərc olunmuş əsərləri, onun seçilmiş əsərləri çox böyük bir istiqamətlərə, böyük-böyük istiqamətlərə həsr olub. Folklorda Aşıq Qərib Dastanı ilə bağlı, Tufarqanlı Abbasla bağlı onun çox qiymətli yazıları var. Ədəbiyyat hissəsində Qaraxanlar dövrü Türk ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış, 19-cu əsr Azərbaycan şairləri barədə, Azərbaycan ədəbiyyatında çox maraqlı məqalələr silsiləsi də Azəri ədəbiyyatında istiqlal mücadiləsinin izləridir. Bu 4 məqalə şəklində çap olunub. Sırf dilçiliklə, dil tarixi ilə bağlı əsərlərindən danışarkən Azəri ləhcəsinin ümumiyyətlə türk dillərində manqol ünsürləri doğrudan da diqqəti cəlb edən bir tədqiqat əsəridir. Şərqdə qərbdə Azəri ləhcəsinin tədqiqləri ilə bağlı onun dil tarixində çox maraqlı məqalələri var. Siyasi publisistikaya gəldikdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin müxtəlif il dönümlərinə həsr olunmuş məqalələri, Türkiyə Cumhuriyyətinin 10 illi ilə bağlı məqalələri bu kitabda işıq üzü görüb. Recenziyalarının da maraqlı diapazonu var. Hilal Münşinin, Axundzadə Mirzə Fətəlinin, Namiq Hüseynin, Avni Hüseynin, Mehmet Cəmilin, Mir Yakıbın, Hacı Şeyx oğlu Həsən, Məmduh Necati və başqalarının bu və ya digər əsərlərinə yazdığı recenziyalar da bu kitabda özünə yer tapıb. Gördüyümüz kimi adını çəkdiyim və çəkmədiyim, hələ çəkmədiklərim də var. Bu əsərlər Əhməd Cəfəroğlu haqqında nəinki bir dilçi alim, eyni zamanda bir ədəbiyyatşünas, bir mütəfəkkir, bir dil tarixçisi, siyasi publisist və başqa istiqamətlərdə öz qələmini uğurla sınaqdan keçirən geniş diapazonlu filoloq mütəfəkkir obrazı gözümüz önündə canlanır.
Əhməd Cəfəroğlu tarixi istiqlal bəyannaməsinin elanından sonra müvəqqəti paytaxt elan edilmiş Gəncədə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qızın tərəfdarlarından biri kimi tanınır. O da bir çox yaşıdları kimi istiqlal uğrunda savaş mühacirlərinin sırasına qoşulmuş, kiçik topçu zabiti kimi Nuru Paşanın komandanlığı altında Cümhuriyyətin yardımına gələn Qafqaz İslam ordusunun sıralarında vuruşmuşdu. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakını daşnak və bolşevik törtöküntülərindən təmizləyərək Azərbaycanın təbii tarixi paytaxtını yeni milli dövlətin paytaxtına çevirənlərin sırasında 19 yaşlı Əhməd Cəfəroğlu da vardı. O tezliklə silahı qələm kağızla əvəz etmiş və 1919-cu ildə yeni açılmış Bakı Universitetinin tarix filologiya fakültəsinin şərq bölməsinin ilk dinləyicilər sırasında yer almışdı. Azərbaycanda bolşevik rejimi iqtidara gəldikdən sonra Əhməd Cəfəroğlu da milli hakimiyyət uğrunda vuruşan və müstəqilliyi hər şeydən üstün tutan yüzlərlə namuslu insanlar kimi vətəni tərk etməyə məcbur olmuşdu. Əvvəlcə qonşu Gürcüstana, sonra isə minlərlə azərbaycanlı siyasi mühacirin sığınacaq yerinə çevrilən qardaş Türkiyəyə müraciət etmişdi. Kiyev və Bakıda yarımçıq qalmış ali təhsilini bu dəfə İstanbul Universitetinin Dil Ədəbiyyat Fakültəsində davam etdirməyə başlamışdı.
Sovet rejimi öz mahiyyətinə xas davrandı mühacir professorla. Əhməd Cəfəroğlu gah unutdu oldu. Heç olmamış kimi üstündən qara xət çəkildi. Gah tapan türkist, sovet düşmanı, müsavat tullantısı, mühacir böhtancı kimi damalandı. Adını başqa cür ananlara cəza yağdırıldı. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həzr olunub.
Bu kitabı çapa mənim dostum, Azərbaycanın müasir ədəbiyyatşünaslığının böyük nümayəndələrindən biri filologiya doktor professor Vilayət Quliyev hazırlayıb. Kitabın elmi redaktoru mən oldum və ona ilk sözü də mən yazdım, təqdim etdim. Yesterday
all my troubles seem so far away. 1924-cü ildə İstanbul Universitetini uğurla bitirərək bir müddət İlahiyyat Fakültəsinin kitabxanasında çalışmış, eyni zamanda Türkiyyət Mərkəzində elmi araşdırmalarla məşğul olmuşdu. I'm not half the man I used to be. Bir il sonra, 1925-ci ilin sentyabrında Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin təqaüdçüsü kimi Berlin və Breslau universitetlərində türkologiya sahəsində biliklərini təkmilləşdirmişdi. Go, I don't know, she wouldn't say. Azərbaycanlı gənc bu ali tədris məssələrində Bankov, Vasmer, Yesterman, Gizi, Brokelman, Diaz, Şader və başqaları kimi Avropa miqyasında tanınmış türkoloq professorların mühazirələrini dinləmiş, birgə elmi araşdırmalar aparmışdı. ...1929-cu ilin mayında Əhməd Cəfəroğlu Breslau Universitetində Professor Gizinin rəhbərliyi altında Gəncə dialektində 75 Azərbaycan Bayatı türküsü bir dil araşdırmasıyla mövzusunda disertasiya müdafiə edərək türkologiya doktoru adını qazanmışdı.
Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radio dastan görkəmli dilçi alim Əhməd Cəfəroğlu həzr olunub. Professor Kamal Abdullah bu izdə bizə yardımcı oldu. Oh, I believe in yesterday. Başqa özəlliklərinizi demirəm, siz də tanınmış dilçisiniz. Professor Cəfəroğlunun kimliyinə nə vaxtdan bələdsiniz?
Əhməd Cəfəroğlu deyəndə mənim yadıma həmişə Moskvada keçirdiyim aspirantlıq illəri düşür. Dissertasiya mövzum Kitab Dədə Qorqud dastanlarının dilinin bir özəlliyi ilə bağlı idi və mən o zaman dissertasiyamda dil tarixi ilə bağlı bir yerdə, bir məqamda Əhməd Cəfəroğlu'dan da bir sitat vermişdim. Məni məcbur etdilər ki, o sitatı mən geri götürüm, çünki Əhməd Cəfəroğlu'nun adı artıq Sovet ölkəsinin, Sovet ideologiyasının düşmənləri siyahısına daxil edilmişdi və onu nəinki xatırlama, nəinki onun kitablarını buraxmaq, heç onun adını çəkmək də qadağan edilirdi. Bu mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə birinci görüşüm kimi saymaq olar. İkinci görüşümüzün tarixi 1988-ci ilə təsadüf edir. Bu Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində bilirsiniz ki, bir sıra yumşaqlıqlar, yəni Sovet Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin baxımından elmi Sovet Türkiyə müxtəlif tədbirləri keçirilirdi. Xalqın öz milli keçmişinə qayıdışını təxminən icazə verilmiş dozalarda müxtəlif informasiya vasitələrində öz əksini tapırdı və 88-ci ildə çox maraqlı bir hadisə baş verdi filologiya aləmində. Dədə Qorqud dastanlarına həsr olunmuş ilk Sovet-Türk kollokviumu keçirildi. Deməli, bu kollokviumun bəlli bir üzvləri var idi. Ona bu üzvlərdən başqa, kollokviumun rəsmi üzvlərindən başqa ona çoxlu sayda alimlər də qoşula bilirdilər və qoşuldular. Və biz bir yerdə Azərbaycan alimləri və türk alimləri bir yerdə Kitab Dədə Qorqud dastanlarının bu və başqa xüsusiyyətləri barədə ciddi söhbətlər apardıq. İlk dəfə orada mən tanış oldum. Düzdür, ondan əvvəl tanıyırdıq bir-birimizi. Özbəkistanda da tanış olmuşdu, amma belə ötəri bir tanışlıqdı. Amma ilk dəfə orada bizim o tanışlığımız bərk dostluğa çevrildi. Osman Fikir Sətqaya ilə, Əhməd Bican Ercilasun ilə, Fikrət Türkmən ilə və başqa İstanbul Universitetinin müəllimləri və başqa türk universitetlərinin filoloqları ilə, türkoloqları ilə. Və mən çox böyük məmnuniyyətlə mənim bu cavan alim dostlarımın, türkəli alim dostlarımın, o zaman biz hamımız cavanıdıq, gənc həm Osmanın, həm Fikrətin, həm Əhməd bəyin necə böyük məhəbbətlə Əhməd Cəfəroğlu'dan bəhs etdiklərinin şahidi oldum. Çünki Əhməd Cəfəroğlu onların birbaşa müəllimi olmuşdu. Auditoriyada onlara dərs demişdi.
Türkiyədə yerləşən Alman Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Zaur Qasımov.
Zaur Bey, Cəfəroğlu'nun kim olduğuna nə vaxtdan bələdsiniz? Və necə oldu ki, onu araşdırma obyekti seçdiniz?
2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər Almanyada magistratura və doktorantorada oxuyurdum mən. Bir gün kitabxanada oturub, axtarma sistemində Azərbaycanla bağlı kitab məqalələrini araşdırırdım və təsadüfən 1930-cu ildə o vaxt Almanya məxsus olan Breslau Universitetində Almanca dərc olunmuş kitaba rast gəldim mən. Kitab 1929-cu ildə eyni universitetdə müdafiə olmuş disertasiya üzərində hazırlanmışdı. Mövzusu da Gəncə ləhcəsində toplanıb təhlil edilmiş bayatılar idi. Müəllifi də Əhməd Cəfəroğlu idi. O kitabı mən həmin sifariş edib evimə aparıb sabah qədər vərəqləyib oxumuşam. Sonra da araşdırmalarıma başladım. Mainz şəhərində də işləyəndə Mainz Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin kitabxanasında Cəfəroğlunun Azərbaycan Yurd Bilgisi dərgisi üçün yazdığı məqaləri də gördüm və eləcə də tədricən marağım daha da artmışdı.
Thank you.
dünya miqyasında tanınmış Azərbaycan əsilli türkoloq alim, ədəbiyyatşünas və elm təşkilatçısı Əhməd Cəfəroğlu 1924-cü ildən həyatının sonuna qədər dosent, professor, bölüm başqanı, dekan kimi İstanbul Universitetində çalışıb. Türk Dil Qurumunun üzvü və Türkiyyat İnstitutunun direktoru olub. Bir sıra xarici ölkələrin Elmlər Akademiyası və Elm Cəmiyyətlərinin üzvü seçilib. Yaradıcılığında Azərbaycanşünaslıqla bağlı məsələlər mühüm yer tutub. Əsərləri Azərbaycanda ilk dəfə çap olunur. Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri adlanan kitab 2008-ci ildə ilk dəfə Bakı Slavyan Universitetində çap olunub.
İnsanlıq tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Gəncəli Cəfəroğlu kimi insanların, mədəniyyətə işıq tutanların, dünya ilə dünyanın dilində danışanların tarixidir. Bu radio dastanının adı Qandan Qaçan Professor olsun dedik. Və Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə Əhməd Cəfəroğlundan söz açmağa qərar aldıq.
Sizcə Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan mədəniyyətinə, Türk dünyasına, dünya elminə nə verib?
Məncə Əhməd Cəfəroğlu Türkiyədə türkologiyanın banisi hesab etmək olar. Breslau Universitetinin doktoranturasına başa vurduqdan sonra Cəfəroğlu Türk vətəndaşlığını alıb İstanbula dönür və ölümünə qədər İstanbul Universitetində dərs deyir. O, Bartoldu, Pekarskini və digər rus şərqşünasların yazılarını rus dilindən türk dilinə tərcümə eləmişdi. Əlişər Navoi ilə bağlı araşdırmaları var idi onun. Sonra Türkiyədə ilk dəfə olaraq Şərq Anadolu ləhcələrini bir-bir araşdırıb, toplayıb, təhlil edib və əslində bugünə qədər aktuallığını itməyən yazılarının müəllifi də Əhməd Cəfəroğlu. Sonra bir neçə cilddən ibarət türk dili tarixini yazıb, nəşr eləmişdi. Onun müəllifliyində iki cilddən ibarət qədim uyğurca, türkçə lüğət işıq üzü görmüşdü. Bundan da savayı Rəsulzadə ilə bərabər Cəfəroğlu Türkiyədə Azərbaycan şünaslığın banisi də yəni hesab eləmək olar. Azərbaycan və türk dilləri ilə yanaşı rus, alman və fars dilini yüksək səviyyədə bilirdi və məsələn 40-cı illərdə Türk Amacı adlı dərginin təsisçisi idi Cəfəroğlu.
Demək olar ki, bir çox türk alimləri, filoloqları, türkoloqları Əhməd Cəfəroğlunun şinelindən çıxmışdı. Və Əhməd Cəfəroğlu haqqında bunlar bir-birindən maraqlı tarixçilər danışırdılar bizə. Onun çağdaş türkologiyanın inkişafına verdiyi istiqamətdən, onun nüfuzlu alim və elmi təşkilatçısı olmasından onlar doğrudan da böyük bir məhəbbətlə danışırdılar. Dostlarımızın söhbətindən bəlli olurdu ki, Əhməd Cəfəroğlu zəngin hər tərəfli biliyə malik, təkrarsız və koloritli bir təbiətə, incə yumor hissinə malik olan, qadın gözəlliyinə, dostluğa, səmimiyyətə qiymət verməyə bacaran, türklüyə məxsus ən yaxşı keyfiyyətləri öz şəxsiyyətində birləşdirən, daim türk dünyasının mənəvi-mədəni birliyi uğrunda çalışan, Azərbaycan türkü olduğunu heç zaman unutmayan və Azərbaycanşünaslığın, məhz Azərbaycanşünaslığın bu və ya digər istiqamətlərində professional elmi cəhətdən ciddi əsərlər ortalığa qoymuş bir şəxsiyyətdir. Bu mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə ikinci görüşüm oldu.
Azərbaycanın yaxın tarixi keçmişi, şahidi və iştirakçısı olduğu müstəqil dövlətçilik dönəmi, cümhuriyyət mövzusu uzun illər boyu Əhməd Cəfəroğlunun sevgi və diqqət hədəfində qalmışdı. Onun müxtəlif dövrlərdə yazdığı Azərbaycanın böyük matəmi 27 Nisan 1920, Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin 15 illiyi, tarixin ilk türk cümhuriyyəti Azərbaycan, 28 Mayıs ölkəsi Azərbaycan məqalələri, Azərbaycan yurt bilgisi, odlu yurt, mücahid, türk kültürü kimi məcmuələrdə dərc olunmuşdu. Yarandığı gündən bəri Azərbaycan mühacirlərinin haqq səsini dünyaya yayan Azadlıq Radiosunun 1965-ci il 28 may günü hazırladığı bir veriliş radiomuzun arxivində qorunur.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, xaricdəki Azərbaycanlı vətəndaşlarınızın səsini dinləyirsiniz.
Almanya, München, 1965-ci il 28 may. Bütün dünyadan gələn azərbaycanlılar 28 may bayram edirlər və Cümhuriyyətin himnini oxuyurlar.
Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. Ey kahraman evladım, şanlı vatanım. Ey kahraman evladım, şanlı vatanım. Senden öttü can demeye cümle hazırım. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadırım. Üç renkli bayrağımla mesut yaşa. Üç renkli bayrağımla mesut yaşa.
Kim bilir, belki de o seslerden biri Əhməd Cəfəroğlunun səsidir.
Cəfəroğlunun dünyaca ünlü elm adamlarından, məsələn, tax ki, türkologlardan kiminlə müqayisə etmək olar, Zaru bəy?
Mən elə düşünürəm ki, hər şərqşünas, hər türkşünas bir fərddə özünə məxsus araşdırmaları var, özünə məxsus dünya görüşü var. Cəfəroğlu Alman şərqşünaslar Gize və Karl Brockelmann məktəbindən idi. Polak türkologları Tadeusz Kowalski və onun tələbəsi Ananya Zayınçkofli, Avstriyalı Babinger, Macar türkologları Halasi Kun və Janos Ekmanla onun sıx əlaqələri vardı. Cəfər oğlunu bəlkə Macar Janos Ekmanla müqayisə eləmək olar. Hər ikisi mühacir idi. Vətənlərindən didərgin düşmüşlər. Aralarında da yəni bir fərq var. Fərq də odur ki, Ekman 1960-cı illərdə Komünist Macaristana gedə bilmişdi. Cəfər oğlu amma yox. Hı-hı. Azərbaycan həsrətində ikinci vətən İstanbulda 75-ci ildə əbədiyyətlə qovuşdu.
Professor Cəfəroğlu ilə sağlığında görüşsəydiniz, nələr soruşardınız ondan?
Çox maraqlı sualdır, çox sağ olun Sevda xanım. Cəfəroğlu bildiyiniz kimi orta məktəb təhsilini Gəncə və Səmərkənd şəhərlərində alıb. Sonra Kiyevdəki Ticarət İnstitutu 1-ci Dünya Müharibəsi ərzində oxuyubdu. Sonra da bir semestrli olaraq yeni açılmış Bakı Darülfünunda təhsilinə davam etmişdi. Sonra İstanbul Darülfünun sırası gəldi. 25-ci ildə Alman təqaüdünü alıb Berlin Universitetinə getmişdi. Sonra da Breslau'da 3 il qalıb doktor işini yazıb müdafiə eləmişdi. Hər qaldığı ölkə, hər qaldığı şəhərində də maraqlı proseslərin şahidi idi. Təsəvvür edin, Yusif Bəy Çəmənzəminlinin təsvir elədiyi Kiyev, ADR dövrünün Bakısı, sonra tək başına İstanbula gəlib Azərbaycan Cumhuriyyətinin baş konsulluğunda diplomat fəaliyyətinə başlayır. Osmanlı və Avropalı devlətlər tərəfindən Azərbaycan tanımadığı üçün Cəfəroğlu İran vətəndaşlığını qəbul edir. Hətta qısa müddət İstanbuldakı İran baş konsulluğunun da işçisi olur. Yəni, çox keçmək eşlib, enerjilib, çox şücayətli, fədəkar bir həyatı vardı Cəfəroğlunun. Məncə, belə bir görüş baş tutsaydı, ona xeyli-xeyli sual verərdi mənim.
Kimlər qalıb Cəfəroğlu soyadından Türkiyədə indi? Kimlər onu sayğı ilə xatırlayır? Kimlər xətrini hələ də əziz tutur?
Cəfəroğlu Türkiyədə bir kərə ailə qurmuşdu. Həyat yoldaşı dilşünas Suzan Cəfəroğlu idi. Bu nigahdan Cəfəroğlunun bir qızı var. Doktor Nazan Ölçər Cəfəroğlu. Nazan xanım İstanbuldakı Aster liseyində təhsilini alıb alman dilində. Sonra Münkendə ali təhsilini almaq üçün gedibdi və Münkendə sonra dissertasiyanı da müdafiə etmişdi. Nazan xanımın ixtisası sənət tarixidir. İllərcə Münken Viyana'da müxtəlif muzeylər işləmiş. Sonra İstanbula dönüb məşhur Topkapı muzeyinin müdürü. Son illərdə də Sakıb Sabancı muzeyinin direktoru və Türkiyədə və beynəlxalq miqyasında tanınan İslam və Osmanlı sənət tarixçisidir.
Və nəhayət, əlimdə mən bu kitabı tuturam. Bu da mənim Əhməd Cəfəroğlu ilə üçüncü görüşüm kimi qiymətləndirilə bilər. Bu kitab doğrudan da böyük bir sevginin nəticəsində meydana gəlib. Bu kitab böyük zəhmətin nəticəsində meydana gəlib. Mən Vilayət Quliyevin burada zəhmətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. O, tutalım ki, bir başqa öz kitabında yaza bilərdi, amma bu vaxt ərzində. Amma Vilayət Əhməd Cəfəroğlunu Azərbaycan filologiyasına, Azərbaycan filologiya tarixinə qaytarması ilə də elə özünə də bir, bu boyda bir abidə qoymuş oldu. Nə demək olar? Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycan filologiyasına qayıdır. Elə güman edirəm ki, bizim türkologlar təbii ki, bu müstəqillik illərində Əhməd Cəfəroğlunun türkologiyada, filologiyada izini, yerini görmək mümkün olurdu. onun adına artık tez-tez de yok, onun yeri geldikçe onun adı hallanırdı ve onun koyduğu istikametler safçürük edilirdi. Ama bundan sonra bu seçilmiş eserlerin hususi dəqiqlik ve sərraflıqla Həmət Cavadovun məşğul olduğu bütün istikametler üzere en güzel eserlerinin adını bayağı saydığım istikametler üzere en güzel eserlerinin bir kitapta cəmləşməsi elə bir Həmət Cavadovun filologiyasına yaxşı bir töhfədir ve bizim filologlar, dil tarixçilərimiz, dilçilərimiz, ədəbiyyatçılarımız, siyasi publisistlərimiz, ümumiyyətlə filologiya aləmində çalışan alimlərimiz bu kitabdan istifadə edəcək və bu kitab çox gərəkli bir kitab kimi, gərəkli bir nəşr kimi yadda qalacaqdır və həmişə işlək olacaqdır. Və bir də Əhməd Cəfəroğlunun mən rəsminə baxıram, ağıllı, mənalı və bir qədər də qüssəli gözlərinə baxıram. Bu gözlərdə Azərbaycan həsrətini görürəm, vətən həsrətini görürəm və nə yaxşı ki, ustad deyirəm, sən nəhayət Azərbaycana qayıtdın.
Mən İstanbulda yerləşən Alman Şərqşünaslıq İnstitutunda işləyirəm. Beyrut və İstanbul şəhərlərində Alman Şərqşünaslıqları mövcuddur. Mən Avropa Türkşünaslıq dərgisində European Journal of Turkish Studies Cəfəroğlu ilə bağlı bir məqaləm ərcə olundu. İndi mən ikinci məqalə üzərində işləyirəm. Nazan xanımla da biz, yəni bizim sıx işbirliyimiz var. 2 ay bundan əvvəl İstanbul Universitetinin Türkşünaslıq İnstitutunda, yəni vaxtilə Cəfəroğlu bu institutun müdürü idi. Bu institutda Cəfəroğlu ilə bağlı mən məruzəyə çıxış eləmişəm.
Əhməd Cəfəroğlu 1974-cü ildə 50 il çalışdığı İstanbul Universitetindən əməkliyə ayrıldı. 1975-ci il yanvarın 6-sında isə həyata gözlərini yumdu. Əhməd Cəfəroğlunun 75 yaşını yalnız ikinci vətəni Türkiyədə deyil, dünyanın bir sıra elm mərkəzlərində və türkoloji qurultaylarında minnətdarlıqla qeyd etdilər. Onun birinci vətənində, Azərbaycanda isə 1974-cü ilin martında tam ağla gələn bir hadisə baş verdi. Keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının iki mühüm orqanı, Komünist və Bakinski Raboçi qəzetləri Əhməd Cəfəroğlu haqqında Böhtançıya Cavab adlı nifrət dolu məqalə dərc etdi.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sovet rejiminin sərt, ən başlıcası isə nüfuzlu və tanınmış tənqidçilərindən olan Əhməd Cəfəroğlunu ifşa etmək komandası alınmışdı. Can edildən, yaxud can dərdi də olsa, kimsə bu tapşırığı yerinə yetirməli idi. Amma aradan illər keçsə də, ədalət naminə bu tipli ifşaçı məqalələrdən bir müsbət tərəfini mütləq qeyd etmək lazımdır. Ötən əsrin 70-ci illərin universitet tələbələri məhz Böhtançıya Cavab yazısı sayəsində İstanbulda bir həmvətənimizin dünya şöhrətli türkoloq alimin, siyasi mühacir və vətənpərvər ictimai xadimin yaşadığını öyrəndilər.
Verilişdə Əhməd Cəfəroğlu seçilmiş əsərləri kitabının tərtibçisi Professor Vilayət Quliyevin kitaba yazdığı ön sözdən istifadə olunmuşdu. Qandan qaçan professor, eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Görkəmli dilçi alim Professor Əhməd Cəfəroğlunu bu izdə andılar. Professor Kemal Abdullah, Professor Vilayət Quliyev, Zaur Qasımov, İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Səndən ötü can verməyə cümlə hazırım. Səndən ötürü qan dökməyə cümlə qadırım.
mesut yaşa. İşlerli bayrağınla mesut yaşa.
Bizim kalayı